Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Το 1946, ένα μόλις πεντάχρονο κοριτσάκι παίζει πιάνο ενώπιον του τότε Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, Ισμέτη Νουνού. Και δύο χρόνια μετά, η Τουρκική Εθνοσυνέλευση περνά ειδικά για το κορίτσι αυτό έναν νόμο που του προσφέρει τη δυνατότητα να σπουδάσει μουσική στο Παρίσι και μάλιστα με την κατά κοινή ομολογία πιο άξια και πιο διάσημη παιδαγωγό του κόσμου, την Άντια Μπουλανζέ. Και πράγματι, η πρόοδος της μικρής δικαιώνει την εμπιστοσύνη των συμπατριωτών της. Το 1953 παίζει με τον μεγάλο Βίλελμ Κέμπφ το κονσέρτο για δύο πιάνα του Μότσαρτ. Το 1955, με πρωτοβουλία της Μπουλανζέ, την ακούει ο θρυλικός Άρθουρ Ρούμπινστάιν, ο οποίος την προσκαλεί να εμφανιστεί μαζί του ζωντανά στη γαλλική τηλεόραση και με την αφοπλιστική ειλικρίνεια που πάντα τον διέκρινε, εξομολογείται δημόσια πως όταν την άκουσε να παίζει, τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Δύο χρόνια αργότερα, και πάλι χάρη στη δασκάλα της, η νεαρή παίζει μπροστά σε έναν άλλο τιτάνα του πιάνου, τον Έμιλ Γκίλελς, που μένει κι αυτός έκθαμβος από τις ικανότητές της και της προτείνει να κάνει περιοδεία στη Σοβιετική Ένωση. Το 1958 αποφυτά από το οδείο του Παρισιού και πηγαίνει για μια βδομάδα στη Γερμανία για μερικά μαθήματα με τον Βίλελμ Κέμπφ. Τελικά θα παραμείνει υπό την καθοδήγησή του για αρκετά χρόνια. Η περιοδία στη Σοβιετική Ένωση θα γίνει όντως το 1960 χάρη στην παρέμβαση και πρόσκληση από τον Γκίλελς. Και οι 8 συναυλίες που είναι αρχικά προγραμματισμένες θα γίνουν 16 χάρη στην ένθερμη αποδοχή της από το ρωσικό κοινό. Εκείνη την εποχή θα την διδάξει και ο Αλφρέντ Κορτό και κάπως έτσι είναι πια πανέτοιμη από κάθε άποψη να απογειώσει την καριέρα της ανά τον κόσμο. Το όνομά της είναι η Ντίλ Μπιρέτ και σήμερα είναι γραμμένο πλέον με χρυσά γράμματα στην ιστορία του πιάνου, μιας και μέσα στο πέρασμα του χρόνου η Μπιρέτ πραγματοποίησε χιλιάδες τριαμβευτικές εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο και ηχογράφησε αμέτρητα έργα γνωστά και μη, αφήνοντας το ιδιαίτερο ερμηνευτικό της στίγμα σε κάθε ένα από αυτά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2018 τα άπαντα των ηχογραφήσεών της από το 1959 κυκλοφόρησαν σε μια κασετίνα που περιείχε, κρατηθείτε, 130 CD. Σε όλη της τη μακρά ερμηνευτική διαδρομή, η οποία ουσιαστικά τελείωσε με την πανδημία του κορονοϊού, η Ντίλ Μπιρέτ διακρινόταν, θα έλεγα πάνω απ' όλα, για την εκπληκτική δεξιοτεχνία της. Και σας βεβαιώ πως δεν έχασε από τις μαγικές της ικανότητες τίποτα ούτε σε μεγάλη πια ηλικία. Είμαι ο ίδιος αυτίκος Μάρτης, ακούγοντάς την ζωντανά να παίζει το 2006 στη Γερμανία. Ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω το πώς μας έκοψε την ανάσα παίζοντας τις 12 σπουδές του Σοπέν έργο 25 με ατσάλινη βιρτουοζίτε, με άνεση σαν να παίζει το ευκολότερο έργο του κόσμου και με μουσικότητα που δεν θα μπορούσε να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Μιας λοιπόν και ο λόγος γίνεται περί δεξιοτεχνίας, ας την ακούσουμε να παίζει τρεις μεγάλες σπουδές του Franz Liszt. Οι 12 Grand Études γράφτηκαν στα 1837 και είναι στην ουσία ένα στάδιο μετεξέλιξης 12 σπουδών που ο Liszt είχε γράψει όταν ήταν μόλις 14 ετών. Το 1837, στα 26 του χρόνια πια, μεταμόρφωσε τις σπουδές αυτές κάνοντάς τες απείρως πιο απαιτητικές και πιο ενδιαφέρουσες, ζητώντας από τον εκτελεστή τους να κινηθεί στα όρια του ακατόρθωτου. Χρόνια αργότερα, αυτές οι ίδιες 12 σπουδές θα δέχονταν άλλη μία μεταμόρφωση, αυτή τη φορά με στόχο να καθαρθούν από τις υπερβολές και την δεξιοτεχνική ματαιοδοξία της Νιώτης και να μεταμορφωθούν σε έργα τέχνης. Αυτή ήταν και η τελική τους μορφή και είναι γνωστές σήμερα ως σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας. Με αυτή την τελική τους μορφή, οι σπουδές αυτές είναι στον πυρήνα του ρεπερτορίου κάθε βιρτουόζου, αλλά με την προγενέστερη εκδοχή τους, την ακραία απαιτητική του 1837, σπάνια παίζονται σήμερα. Αλλά όχι επειδή δεν έχουν ενδιαφέρον, αλλά επειδή λίγοι αποτολμούν να αναμετρηθούν με τις δυσκολίες τους. Η Dilbiret και το τόλμησε και το πέτυχε. Ας την ακούσουμε να παίζει τις σπουδές αριθμός 4 σε ρε ελάσσονα, αριθμός 5 σε σι ύφεση μίζωνα και αριθμός 10 σε φα ελάσσονα. Thank you. Ακούσαμε τις μεγάλες σπουδές «Grand Etude», αριθμός 4, 5 και 10 του Franz Liszt από την Idyl Biret. Μέσα στα μνημειώδη συνθετικά επιτεύγματα του Liszt συγκαταλέγονται αναμφίβολα και οι μεταγραφές του για πιάνο των 9 συμφωνιών του Μπετόβεν. Ο Liszt έκανε πολλές εκατοντάδες μεταγραφών στη ζωή του και δείγματά τους έχουμε ακούσει αρκετές φορές στο παρελθόν από αυτή την εκπομπή. Και το να μεταγράψει για σόλο πιάνο τις συμφωνίες του Μπετόβεν ήταν ένα εγχείρημα κομβικής σημασίας, που του προσέφερε ένα έμπρακτο και γι' αυτό ακαταμάχητο επιχείρημα για αυτό που με τα έργα του ήθελε να καταδείξει σε όλη του τη ζωή. Ότι το πιάνο δηλαδή μπορεί να είναι και είναι μία ορχήστρα από μόνο του. Οι μεταγραφές του στις συμφωνίες του Μπετόβεν είναι εντυπωσιακές, υπό την έννοια ότι είναι εκπληκτικά πιστές στο πρωτότυπο και συγχρόνως έχουν τη σφραγίδα της πιανιστικής ιδιοφυΐας του Liszt. Εδώ η πρόκληση που ο Liszt έθεσε εις το διηνεκές σε κάθε επίδοξο εκτελεστή τους είναι να υπερβεί τα όποια εμπόδια και τις όποιες δυσκολίες με μόνο στόχο να υπηρετεί το όραμα, όχι το δικό του, αλλά του Μπετόβεν. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, η Idyl Biret έκανε κάτι μοναδικό που δεν είχε προηγούμενο. Έγινε η πρώτη πιανίστα στην ιστορία που και έπαιξε δημόσια και μάλιστα από μνήμης και ηχογράφησε και τις 9 συμφωνίες του Μπετόβεν στις πιανιστικές τους μεταγραφές από τον Liszt. Στις ηχογραφήσεις της διακρίνει κανείς μεταξύ τόσων άλλων αρετών και το καταστάλαγμα της διδασκαλίας της από έναν από τους μέγιστους ερμηνευτές του Μπετόβεν, τον Βίλελμ Κέμφ. Προτείνω να ακούσουμε τα δύο τελευταία μέρη, το σκέρτσο και το φινάλε, από τη δεύτερη συμφωνία, Σερέ Μίζωνα, έργο 36. Από την Idyll Biret ακούσαμε το τρίτο και το τέταρτο μέρος από τη δεύτερη συμφωνία σε ρε μίζωνα, έργο 36 του Ludwig van Beethoven, στην πιανιστική τους μεταγραφή από τον Franz Liszt. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Μιας και βρεθήκαμε στον πολύ ενδιαφέροντα κατά τη γνώμη μου χώρο της συμφωνικής μουσικής και συγκεκριμένα στο πώς αυτή μπορεί να αποδοθεί από το πιάνο, θα έλεγα να μείνουμε εδώ λίγο ακόμα. Μεταφερόμενοι όμως από τις συμφωνίες του Μπετόβεν σε αυτές του Μπραμς. Είναι αρκετά γνωστό ότι ο Johannes Brahms, νιώθοντας ανυπέρβλητο δέος απέναντι στις συμφωνίες του Μπετόβεν, δίσταζε να συνθέσει ο ίδιος μια συμφωνία. Και παρόλο που η μουσική του σκέψη ήταν τόσο συχνά βαθύτατα συμφωνική στην υφή της, για πολλά χρόνια οι σχετικές του ιδέες γίνονταν οτιδήποτε άλλο παρά συμφωνίες. Σονάτες για πιάνο, έργα μουσικής δωματίου, κονσέρτα κλπ. Η πρώτη συμφωνία του του πήρε περίπου 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Αλλά όταν ολοκληρώθηκε και παίκτηκε, ο κόσμος θαύμασε ένα σπάνιο αριστούργημα και η επιτυχία της σαν να έλυσε πια τα μάγια και ο Μπραμς έγραψε άλλες 3 συμφωνίες τα επόμενα χρόνια που επίσης έμειναν στο συμφωνικό ρεπερτόριο ως μερικές από τις σημαντικότερες κορυφές του. Προφανώς, αναγνωρίζοντας την αξία και την ομορφιά τους, η Idyll Biret ανέλαβε το δυσχερέστατο έργο να μεταγράψει για σόλο πιάνο την τρίτη και την τέταρτη συμφωνία του Γερμανού Ρομαντικού. Στην ουσία, ακολουθώντας την αντίστροφη διαδρομή από αυτή που ακολουθεί κανείς όταν παίζει, για παράδειγμα, τις σονάτες του Μπραμς για πιάνο, έργο 1, 2 και 5 αντίστοιχα. Σε αυτές, ο πιανίστας οσμίζεται από χιλιόμετρα μακριά την εγγενή συμφωνικότητά τους και είναι αυτονόητο πως πορεύεται σε μεγάλο βαθμό έχοντας στο μυαλό του πως η μία ή η άλλη φράση, το ένα ή το άλλο σχήμα θα αποδιδόταν από κάποια οικογένεια οργάνων της ορχήστρας. Αντιστρόφως, πως άραγε θα ακουγόταν από το πιάνο μία μουσική του Μπραμς γραμμένη πρωτότυπα για ορχήστρα? Η Biret επιστράτευσε όλο της το οπλοστάσιο, που ήταν βεβαίως η βαθιά εξοικείωση όχι μόνο με τις συμφωνίες αλλά και με το πιανιστικό έργο του Μπραμς στο σύνολό του, και ορίστε πως αποδίδει ως μεταγράφουσα και ως ερμηνεύτρια το πρώτο μέρος, αλεγκρονόν τρόπο, της τέταρτης συμφωνίας του Μπραμς, σε μη ελάσσονα, έργο 98. Ακούσαμε το πρώτο μέρος της τέταρτης συμφωνίας σε μιελάσσονα έργο 98 του Johannes Brahms σε πιανιστική του μεταγραφή και εκτέλεση από την Idil Biret. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό δεν μπορώ παρά να ενδώσω σε έναν μεγάλο πειρασμό και να το μοιραστώ αυτό βεβαίως μαζί σας. Ξέροντας ότι η Biret μετέγραψε και την τρίτη συμφωνία του Brahms, δεν μπορούσα να μην ακούσω το πώς χειρίστηκε το λατρεμένο μου τρίτο μέρος Poco Allegretto από την τρίτη συμφωνία έργο 90. Ομολογώ πως δεν θα μπορούσα να φανταστώ κάτι πιο όμορφο, πιο βαθύ, πιο αντάξιο της αθάνατης και τόσο σπαρακτικής μουσικής του Brahms. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε από την Ιντίλ Μπιρέτ τρεις μεγάλες σπουδές του Φραντς Λίστ, το τρίτο και το τέταρτο μέρος από τη δεύτερη συμφωνία του Λούντβιγκ φαν Μπετόβεν στη μεταγραφή της για πιάνο από τον Φραντς Λίστ, καθώς και το πρώτο μέρος από την τέταρτη συμφωνία του Γιοχάνες Μπραμς και το τρίτο μέρος από την τρίτη συμφωνία του ίδιου συνθέτη σε μεταγραφές τους για πιάνο από την Ιντίλ Μπιρέτ. Στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε να ακούμε ηχογραφήσεις της σημαντικής πιανίστριας από την Τουρκία και πιστέψτε με, ανάμεσά τους βρίσκονται ακόμα πολλοί θησαυροί να ανακαλύψουμε. Γεια σας!